Todo traballo debe planificarse con previsión, minimizando os problemas que poidan xurdir cando se leva a cabo. Isto tamén o teredes que ter en conta á hora de organizar a vosa xornada deportiva intercentros na que tedes que ter todos os pasos o máis definidos posible. A continuación, dásevos unha guía sobre como organizar a vosa xornada paso a paso. Paso 1. Análise inicial. Nesta análise deberedes ter en conta. Institutos participantes. Cursos e número de grupos por instituto que van participar na xornada. Paso 2. Elección do lugar. Buscar diferentes espazos naturais adecuados, praia, bosque, parque, etc. Valorar a accesibilidade, seguridade, permisos necesarios, instalacións disponibles, elixir por consenso o lugar máis axeitado tendo en conta o alumnado. Paso 3. Deseño da xornada e planificación da loxística. Teredes que ter en conta como organizar os seguintes aspectos: transporte ata o lugar, comidas e descansos, material deportivo e de seguridade, elaboración de equipos intercentros, horarios, actividades a realizar. Paso 4. Aspectos medioambientais. Elaborar normas de respecto pola contorna natural. Fomentar o uso de materiais sostibles ou reutilizables. Planificar a recollida de residuos ao finalizar a xornada. Paso 5. Comunicación e difusión. Deseñar carteis, folletos ou presentacións para informar a outros compañeiros, compañeiras e familias. Crear unha campaña de difusión en redes sociais, na web ou no blog do centro. Redactar invitacións ou cartas para outros centros escolares. Paso 6. Seguridade e benestar. Elaborar un protocolo básico de seguridade, caixa de primeiros auxilios, puntos de encontro, contacto con servizos de emerxencia. Ter en conta alerxias alimenticias ou necesidades especiais. Asignar responsables adultos e alumnado axudante. Paso 7. Avaliación e reflexión final. Unha vez levada a cabo a xornada, reflexionaredes sobre todo este proceso. Fixádevos máis adiante no apartado 5.1. Repasando todo. Non olvidedes documentar todo o proceso incluindo documentos gráficos como fotos ou vídeos para realizar unha montaxe co obxectivo de presentar o voso traballo a compañeiros e compañeiras de outros cursos.